И така, в този час ще чуем мнението до края на предаването ни на политици за това какво се случва у нас, какъв е техния анализ, коментар, прогноза. Първи ми събеседник е Жельо Бойчев, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
И така, премина първият тур от преговорите между ГЕРБ и останалите партии и коалиции, представени в 43-тото Народно събрание. Започна втория кръг. И това е темата всъщност, която най-много вълнува нашите слушатели и ваши избиратели. Премина втория тур с Реформаторския блок, тази сутрин с АБВ, в момента с Патриотичния фронт, предстои с вас. Първо да ми кажете каква е вашата оценка на първия тур и на започналия втори тур от преговорите.
Ами, аз бих се въздържал от оценки на тези преговори, тъй като не се чувствам компетентен да коментирам по-скоро театрални постановки, отколкото реални политически преговори.
Ето, че направихте всъщност коментара. Защо да. Театрални постановки? Защо е такова определението ви?
И защото считам, че решенията се взимат на друго място, на други формати.
Uh-huh.
Аз за пред хората сме извадили една поредица от консултации.
Uh-huh. Вчера се прокраднаха мнения на различни журналисти и специалисти, че в Банкя единият център, който се водят преговорите. Професор Станислав Станилов от Атака, народен представител, каза, че в една бяла сграда близо до правителствена болница се получават указанията. Визираше Американското посолство. Трети твърдят, че в Брюксел ще отиде лидера на ГЕРБ, за да получи указания, образно казано. Наистина ли това са местата, където се взимат, според вас, като един вече от опитните политици на България, където се взимат решенията за това какво ще става в България?
И най-вероятно във всяко едно от тези изказвания има някаква доза истина. Няма да избягаме и при съставянето на този правителство и на това правителство от този вече наложил се в обществото порочен модел на договаряне и поемане на ангажименти, така зад кулисите, без хората да знаят по същество цялата истина на подкрепата, която ще има едно или друго правителство и мотивацията за нея. Очевидно е ясно, че желаещи да подкрепят правителството в това народно събрание са мнозинство, и то много по-голямо мнозинство, дори от това, което и Борисов предполага.
Да.
В момента то трябва да бъде облечено в една приемлива форма за пред хората в България и за така нашите външни партньори.
Извинявайте, че ще ви попитам, ама като се съгласихте с тези твърдения за едни други тайни места, на които се водят истинските преговори, се взимат решенията, и вашите ли кабинети, на които вие бяхте мандатоносители, пак така се съставяха и пак така имаше тайни места, на които се взимаха решенията?
Ами, за съжаление, това, което направихме ние с правителството на Орешарски, и като конструкция, и като състав, и като философия, въобще, знаете, така наречено правилно правителство, също не успя да избяга от този модел. Виждате, че във времето се оказа, че и ангажиментите, и разпределението на влиянието вътре, и определени договорности са били ясни на доста ограничен кръг хора.
Аз ще прекъсна за малко хода.
Аз признавам, че съм бил и народен представител, бил съм в този мандат, член на Национален съвет на БСП. Ние информация по тези въпроси не сме имали, освен на прочитане на списъка на националния състав.
Да.
Това е нещото, с което сме разполагали. Ние сме го научавали примерно малко по-рано от обикновените ваши слушатели, които слушат в момента.
От нас, които се занимаваме с медии.
Да. Просто на нас не ги прочитат. В момента, малко след това, става достояние на всички останали и считам, че това е модел, от който трябва да се къса.
Сега ще ме отклоните малко от хода на нашия разговор с това изявление. Не рискувате ли да ви дърпат ушите за това, че признавате, че и по ваше време така са се съставили кабинетите?
И се...
Не, питам ви, знаете ли защо? Мисля, защото вчера...
Да, единственият вариант, мисля, че който имаме не само ние като представители на БСП и така, хора, занимаващи се с обществена дейност в момента, според мен и останалите политически сили, техните представители, единственият вариант да върнем доверието е, ако бъдем откровени и честни с хората в страната сега. Как да твърдя, че всичко, което сме искали да направим по времето на една година и два месеца управление наше е било наред, като очевидно не е било и очевидно ние си платихме немалка така цена за това.
Да. А питам ви защо...
Да се направи анализ, да не повтаряме тези грешки от тук нататък като страна, като общество, за да вървим напред. Това мисля, че сме длъжни да го направим като така отговорни към бъдещето на страната.
Питам ви, защото вчера се прокрадна информация, че в край на седмицата ще има пленум на БСП, на който едната точка, разбира се, ще бъде свързана с коалиционното управление и участието на БСП, но другата точка ще бъде опит на Михаил Миков, лидера на БСП, да примири позициите на двете, как да ги наречем? Те са си враждуващи страни в БСП, определени като млади и стари, които създават доста напрежение в партията, която и без друго си има своите проблеми с загубата на изборите. И зато ви питам дали няма да се случи така, че да попаднете в едната от групите, които враждуват помежду си сега. Ще имате ли такъв пленум в края на седмицата?
Да, ще има пленум в неделя.
В неделя?
Да.
Да. Такива ли са точките?
Ами, честно да кажа, дневния ред още не съм го погледнал, не е изпратен дневния ред на пленума, но той ще бъде в така контекста на актуалната обстановка, която политическа, която се случва в момента, преговорите, сформирането на правителството, нашата роля и позиция по този въпрос, поведението ни в рамките на 43-то Народно събрание, политическите инициативи, които ще имаме, съвсем естествено това да бъде на дневен ред.
Да. А състоянието вътре на партията?
За състоянието на партията ние имахме сериозен разговор и така започнахме един анализ на причините, доведе до това ни положение. И така Националният съвет, като орган на ръководещ партията, даде пълномощия на и възложи на председателя на партията господин Миков в рамките на до месец да предложи така изход от тази ситуация и план за излизане от това положение.
Да.
Включително и кадрови промени, но тъй като вниманието е концентрирано в голяма степен в самите кадрови промени, няма как да се мине без тях и те няма как да не бъдат наистина така значими и радикални. Но за мен по-важното е и какво по същество променяме в начина, по който работим, начина, по който си формираме по позициите политическите, чисто организационен план. В идеен план имаме възможност да изчистим много неща, така че аз с интерес очаквам първите седмици на следващия месец председателя Биков да предложи този свой план.
Защо и как, за да приключим въпросите с състоянието на БСП, защо и как се получи, че изведнъж някои хора, които не са далече от управлението на БСП и от нейното ръководство, поискаха сметка от друга част, също ангажирани с ръководството на БСП? Защото ако едните са Дъбов, Узунов, Николова, които и аз твърдя, че всички президиуми от 10 ноември 89-та година до сега, места в тях заемат точно тези тримата. Но в същото време пък онези, които им искат оставките, като Кадиев, сега се сещам, Кирил Добрев, други вече не помня кои са, не са по-малко ангажирани с седене в президиумите и на банките в Народното събрание. Защо сега избоя тази взаимна омраза между двете групи?
Първо, БСП е партия, в която винаги има много брави на различни мнения и различни гледни точки. Това не считам, че има нещо лошо. Това е така традиционна политическа партия. Тези лидерските партии, в които никой не смее да изрази мнение, което особено което е по-различно от това на ръководителя на партията. Съвсем нормално е след една тежка загуба, каквато беше на последните избори, и свиване на влиянието на БСП, така и емоциите, загрижеността на партията да провокира и такъв тип разговори в БСП. Моето разбиране обаче е, че публичното изнасяне на такъв тип различни мнения или спорове, да ги нарека, не ни помага в дадения случай и се надявам от тук нататък тези аргументи и тези различни гледни точки да бъдат така обект на дискусия в предстоящите ни заседания. Ще имаме и такова в София скоро, в неделя имаме Национален съвет, след това ще има и отново заседание на колективните органи на партията. Считам, че даме така мястото, където са загриженост да потърсим изход от така нелекото положение, което се намира БСП. Мисля, че нито една от страните и като цяло партията ни не е печели от изнасянето на такъв разговор по медиите, тъй като там остава само така на преден план ти излиза така по пикантерията. Кой е кого казал, на кого казал, кой на кого се разсърдила, това не са в момента според мен най-същностните въпроси, върху които трябва да се концентрираме.
Напълно ви подкрепям от позицията си на политически коментатор, журналист, защото аз съм проследила всички от тези партии, които съществуваха в многообразието след 10 ноември, всички започнат ли да се изнасят кирливите ризи по медиите, да търсят медиите като рупор на техните взаимни нападки, не са преживели добри дни, за да не кажат, че не са оцелели. Толкова по въпроса за ПСП. Продължаваме нататък пак с това какво се случва в държавата. Напредък особен за постигане на коалицията не е постигнат до сега в интерес на истината, макар и много-много да не се разказват подробности от разговорите. Затова ще ви попитам направо и искам един честен отговор, в какъвто не се съмнявам, че ще дадете. От всичките варианти, които съществуват, кой е според вас най-реалистичен? Има вариант дясноцентристко управление, с много по-малка вероятност лявоцентристко управление. Има вариант за широка коалиция, който май се размива напоследък и сякаш по-трудно ще се постигне. Но има и вариант отиване на спешни, отново предсрочни парламентарни избори. Кое е най-вероятното според вас, господин Бойчев?
Единственият вероятен сценарий при това разпределение на 8 фракции в парламента и тяхното влияние и резултат от изборите е съставянето на едно правителство с мандата на политическа партия ГЕРБ и с по-скоро десен окун, така, десен политически окун. Това за мен е варианта. За съжаление, нямаме за хубаво или за лошо ли. Нямаме кой знае колко други варианти, така че мисля, че този вариант не са реализиращи. Трябва да повторим изборите. Аз съм убеден, аз в началото казах, че аз не виждам съмнение, поне лично за себе си, този вариант да бъде реализиран. Просто се търси една по-прилична форма, в която всички неща, които се изговориха по време на призвоната кампания от различните политически субекти, така да придобият да бъдат преодолени, за да може да се обясни за пореден път завоя, който ще вземат редица формации, подкрепяйки едно правителство на политическа партия ГЕРБ. Виждате, че желаещи за това, поне аз виждам непрекъснато от всичките изказвания и изявления на останалите политически сили, желаещи колкото иска. Дето се казва, не съм видял желание някой да остане в опозиция, с изключение на нас.
Добре, ама вие смятате, че и решението при вас ще бъде да си останете опозиция и да не участвате в това управление, така ли?
Ами, лично моето мнение е такова. Считам, че той е преобладаващо мнение в рамките на БСП, от дискусиите, на които съм присъствал, от форумите, така нашите структури, на които така сме имали разговор с тях. Аз лично съм привърженик на един класически политически модел, в който лявото, дясното си знаят своето място, пък вижте, няма нищо лошо и напротив, дори за да има стабилно и силно управление, е нужно да има една солидна и силна опозиция.
Да.
Така че няма нищо лошо в това България да има една опозиция и аз мисля, че времето, в което като партия правихме редица компромиси с свои принципи и със своята идеология, резултатът от тези избори ни показа по ясен начин, че трябва да бъде преустановено вече.
Да, да.
Ние имахме този избор от 2013 година, която отново не спечелихме изборите, когато господин Борисов пак не успя да направи мандат и върна мандата веднага, тогава водени от националния интерес и от така ситуация също не беше никак лека през страната. Знаете, поехме отговорността да съставим правителство.
Да, да.
Аз мисля, че в момента единствената възможно поведение пред БСП е да има една принципна и последователна позиция, като опозиция в рамките на 43-то Народно събрание.
Господин Бойчев, защо толкова много АБВ настоява вие да влезете в коалиция? Ето днес след втория кръг разговори Ивайло Калфин отново е подчертал, че е най-нормално БСП да влезе в коалицията. Това бяха и изводите им след първия кръг, ето сега и след втория кръг преговори. Защо толкова много настояват за вас?
И преди малко аз казах, че виждам непрекъснато желание от различни политически сили в 43-то Народно събрание да подкрепят едно бъдещо правителство на господин Борисов и ГЕРБ. За съжаление, също се отнася и за колегите от АБВ, които търсят аргументи, с които да оправдаят подкрепата си за едно такъв тип конструиране на такъв тип правителство. В момента и това е хубавото, но наистина е, че в крайна сметка за гласуването на едно правителство доста маски ще паднат в момента.
Тоест, и те искат чрез вас...
Да се подкрепи правителство на ГЕРБ, в дадения случай се сблъсква с перспективата пред формация като АБВ. Единственият начин това да ни обезличи и размие във времето, ако и другата лява партия, социалистическа, подкрепи такъв тип правителство. И още повече, че ми се струва някои от хора си описват да си припишат ролята така на... ментори и така на посредници в сумирането на един такъв тип широка коалиция.
Да. Тоест, вие смятате, че те търсят аргументи за пред своя електорат за бъдещо участие в това правителство?
То е очевидно.
Да.
При положение, че има сблъсък на две коренно различни политически философии.
Да.
От едната страна, да твърдиш, че видите ли имаш много сходство в програмите. Аз не знам как може да намерим сходство в програмите.
Да. Прави впечатление, като че ли всички повече внимание, а и ние обществото, избирателите, повече внимание отделяме на персоните и формулата, по която ще се състави правителството, а не на програмите. Защо така политиците също дават тон за повече интерес към формулата, а не към съдържанието?
От година на година все повече забират в нашия политически живот. За съжаление, ние на мен би ми се искало съдържанието да има
преимущество.
На преден план, обаче този факт не се получава. Много би ми се искало да коментираме по същество, ай така, придоби публичност на модела кой. Нали, защото моето усещане, че изцяло и състава на следващото правителство и спойката на подкрепещите го в парламента ще бъде пак конструирана на база на този модел.
Да.
И на база на тези хора, и на база на тези зависимости.
Впрочем...
Това е истината.
Впрочем, в последните десетина години прави впечатление и още един сериозен факт. А това е, че политиката се замества от аритметика и процедури. Как ще направим така, че отново да върнем политиката на нейното място? Да заеме главната роля, процедурите и аритметиката да бъдат само съпътстващ фактор?
И ще трябва усилие от всички страни.
Да.
Виждате как пък самата призвана кампания става само и лозунги.
Абсолютно.
И едно шоу.
Да.
В което едни партии излизат и казват как ще вкарат Борисов в затвора и как са алтернативата на него и как трябва да спрели ДПС или кой си от властта, и на първата консултация, на която се изправят, унизявайки ги от другата страна, те казват, не, ние пак го подкрепяме, ние сме готови така в инициативата. Просто е политическо извращение това, което се случва, то на гърба на българския избирател, който се подвежда непрекъснато в една или в друга кампания, да гласува за един или друг спасител, който, нали, ще да реши един или друг проблем. И виждате, че буквално на старта на мандата се променят коренно поведението и държането на...
Да.
Докато е така, не начака нищо добро.
Да.
Но това е голям разговор. Ако ще ви поставите, то в малко предаване между да се подига тази тема, ние въобще не се дискутира, тъй като в момента нашето общество на преден план са наистина такъв тип личностни разправи.
Абсолютно. Ама и вие не правите изключение от тази обща...
Даваме своя принос.
Точно така. Имате своя принос и го давате активно. Защото няма да забравя как немалка част от вашите колеги, лидери в БСП. Най-главният им лозунг и на двата избора 13-14 година, да накажем Бойко Борисов, никога повече ГЕРБ във властта. Чакай бе, ами, това е реално съществуваща партия, реално съществуващ лидер. И те се борят за власт, и вие се борите за власт. Но като че ли повече се фокусирате в борбата за власт, а не в самата политика, действия, цели, идеи, идеали.
Аргументите да бъдат против, нали, аргументите. Да. Може да търсиш аргументи и подкрепа в такъв тип риторика и поведение анти един или друг, нали. При положение, че в крайна сметка българския народ ги избира тези хора и ги праща в парламент. Хубави и лоши,
да,
са функция на нашето общество.
Е, аз ви пожелавам успех във вашето поприще отново като народен представител. Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден. Желю Бойчев, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България.